Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, nakukaribisha. Ni mimi Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Julai 7, 2014, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu mkutano mkubwa wa kisiasa ulioandaliwa na upinzani huko nchini Kenya umefanyika huko Nairobi. Je, kiongozi mkuu wa upinzani Bwana Raila Odinga aliwaambia nini wafuasi wake?
Tunaona leo wametoa majeshi yote, askari wamejaa kila mahali. Ni kama Kenya imekuwa sasa leo imekuwa ni major mistake.
Na katika ripoti nyingine, vijana kutoka nchi 12 wanachama wa IGCLR wakutana kwa Goma DRC na wanaeleza muhimu wao wa kukutana.
Kwa kuangalia jinsi ya kuungana, kwa sababu ni vijana ndio ambao wametumikishwa wakati ya vita, ni vijana ndio ambao wamekamata silaha kumwanga damu, ni vijana ambao wameingia mvitu nyingi mbaya mbaya.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Kundi la wapiganaji la Hamas limesema wanajeshi wa kisaba wameuliwa na mfululizo wa mashambulizi kutoka angani yaliyofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza. Ripoti ya Hamas ilisema kwa watu wanne walijeruhiwa na kuwa Israeli italipa kutokana na mashambulizi haya. Wanajeshi wa Israeli walisema walifanya mashambulizi hayo usiku kulipiza mabomu yaliyolipuliwa Israel na wanajeshi wa Gaza. Jeshi la Israel limeripoti pia kuweko na mashambuliano Jumatano asubuhi baada ya vikosi vya usalama kushambuliwa karibu na Gaza. Rais wa Senegal Macky Sall amemteua Mohamed Dion kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Bwana Dion ni mtu wa tatu kuchukua nafasi hiyo tangu Bwana Sall kushinda uchaguzi mwaka 2012. Anachukua nafasi ya Aminata Ture ambaye aliondolewa wiki iliyopita baada ya chama chake kushindwa vibaya katika chaguzi za ndani ya nchi. Bwana Dion alisema hayo Jumapili baada ya mkutano wake na rais kwamba amepewa mpangilio kamili wa kuanza kazi mara moja. Kabla ya kuwa waziri mkuu, alifanya kazi kwenye shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda na alikuwa waziri anayehusika na kusimamia mpango wa mabilioni ya dola wa maendeleo huko Senegal. Na vyanzo kaskazini mwa Nigeria vinasema zaidi ya wanawake na wasichana 60 waliokuwa wametekwa nyara na kundi la wanamgambo wa Boko Haram wiki mbili zilizopita wamekimbia. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwanamgambo anayepambana na kundi la Boko Haram Abbas anasema mateka walikimbia Ijumaa baada ya wanamgambo kuondoka kwenye kambi kwenda kushambulia kituo cha jeshi na polisi katika mji wa Damboa. Chanzo cha juu cha usalama katika jimbo la Bono huko Maiduguri kimethibitisha kukimbia huko na kusema nusu ya wanawake wameredea majumbani mwao, wakati wengine bado wako chini ya ulinzi wa wanajeshi katika mji wa Gulak. Wanawake na wasichana walitekwa wakati Boko Haram iliposhambulia kijiji cha Kumabzaba kaskazini mwa jimbo la Bono hapo Juni 18 na kuua zaidi ya wanaume 30 na kuchoma moto kijiji chote. Boko Haram bado inawashikilia wasichana 200 ambao iliwateka mwezi April kutoka kijiji cha Chibok.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi anasema anatamani waandishi waliohukumiwa mwezi uliopita waachiwe kuunga mkono chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood wangefukuzwa nchini badala ya hukumu ya kifungo. Gazeti la Al-Masri Al-Yum lilimkariri Bwana Sisi hii leo akiwaambia kundi la wahariri wa habari wa Misri kwamba maamuzi ya Juni 23 yamekuwa na athari mbaya sana. Mahakama moja ya Cairo iliwahukumu raia wa Australia Peter Greste raia wa Canada mwenye asili ya Misri Mohamed Fahmy na raia wa Misri Bahar Mohamed kwenda jela miaka 7 na kusababisha ukosoaji mkali kutoka serikali duniani na mashirika ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Raia mmoja wa Marekani anapimwa ugonjwa wa Ebola huko Ghana, ugonjwa ambao umeua karibu watu 500 mwaka huu huko Afrika Magharibi. Wizara ya Afya Ghana imesema mwishoni mwa juma kwamba mgonjwa mmoja aliwekwa chini ya karantini katika kliniki ya Nyaho mjini Accra, Ghana, wakati vipimo vikiendelea kufanyika katika hospitali ya mji huo. Taarifa kutoka Accra hii leo zimeeleza kwamba mgonjwa huyo alikuwa ni Marekani ambaye alitembelea Ghana na Sierra Leone hivi karibuni. Nchi hizo mbili zinazopambana kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo katika eneo hilo. Katika taarifa yake, Wizara ya Afya ya Ghana imesema imechukua hatua za tahadhari katika kliniki ya Nyaho kuzuia vijidudu vya Ebola kuweza kusambaa kama vipo. Imewataka wananchi kutulia na kusema wamedhibiti hali hiyo. Kiongozi wa Ujerumani anasema shutuma za kwamba mfanyakazi wa idara ya ujasusi ya Ujerumani aliwafanyia kazi ya ujasusi Marekani ni kubwa mno. Kansela Angela Merkel alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ziara yake huko Beijing hii leo. Alisema kama shutuma hizo zikithibitishwa kuwa ni kweli, itakuwa ni uthibitisho wa kutokuwa na uaminifu kati ya washirika hawa. Maelezo hayo ndio matamshi ya kwanza ya kansela mbele ya umma juu ya ukamataji huo wiki iliyopita wa mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 31 kwa kufanyia kazi nchi mbili. Marekani haijatoa maelezo yote juu ya ukamataji huko kwa mshukiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyobeba uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo maelfu ya watu wamejitokeza leo Jumatatu kwenye mkutano mkubwa wa kisiasa katika mji mkuu wa Kenya. Mkutano huo umeandaliwa na upinzani nchini humo. Mwandishi wetu Mwangi Konyo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Sasa mnaona leo wametoa majeshi yote, askari wamejaa kila mahali. Ni kama Kenya imekuwa sasa leo imekuwa ni military state. Wanajifanya ati yo, ati ni security. Kuna insecurity gani hapa?
Wafuasi wa chama cha upinzani cha ODM walianza kumiminika katika bustani ya Uhuru Park mwendo wa saa 12 alfajiri. Licha ya upinzani mkali uliowekwa na maafisa wa polisi nje na ndani ya uwanja huo. Zaidi ya maafisa 1015 wametawanywa sehemu mbalimbali za mji, hususan karibu na uwanja huo wa Uhuru Park na sehemu nyingine muhimu hapa nchini. Barabara nyingi zilikuwa hazina magari ya uchukuzi na maduka makubwa makubwa yalifungwa kwa hofu ya ghasia na fujo na kuporwa kwa mali wakati wa mkutano huo. Wengi wa wafanyakazi walishindwa kufika kazini, isipokuwa watu wachache wenye vibanda vidogo vidogo vya kibiashara.
Sasa wale wakifunga na sisi tufunge, na biashara ni yetu. Serikali iko na sisi, tunajua kuna security, kwa hivyo lazima tungekuwa kazi. Na serikali tunajua vizuri iko na security, kwa hivyo lazima tungekuja.
Hata makastoma ndo wameniamusha, because wanaitisha vitu hata kuliko kawaida, hata nikashindwa kwa leo. Kuna saba saba kweli ile nilikuwa nasikia.
Kulingana na hii maneno ya hii tunasikia saba saba, biashara yenyewe si mzuri. Tunahuzunika, hata tunauliza itaisha saa ngapi.
Wale wanafanya kazi, wale ambao wanajitafutia kibarua, wanashagamoto leo kwa sababu wateja ni wachache sana.
Mi kama mtu wa code, tunaomba serikali iajibike, cause kama imeshindwa kutekeleza majukumu ya kulinda raia kama sisi, tunaona sasa ni vizuri hata kama ni tunaweza enda uchaguzi mwingine, cause wameshindwa na kufanya kazi.
Watu wengi waliohudhuria mkutano huo ni wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na kulingana na wapinzani wa serikali, siku hii ya saba saba imetengwa na upinzani kuwakumbuka watu na wanasiasa waliopigania kung'oa utawala wa serikali iliyopita Daniel Arap Moi.
Laira anataka hijike saba saba, siku ya saba saba anataka kuhijike, na tunataka kumwambia aondoke kabisa.
Lakini wanasiasa wafuasi wa serikali wanadai kwamba Raila Odinga na wafuasi wa ODM wanaitumia vibaya siku hii ya saba saba. Lakini Raila Odinga anadai ataendelea kuwatetea wanyonge hata ikiwa atashikwa na kuwekwa kizuizini.
niwekwe jela, sitarudi nyuma, niwekwe jela, sitarudi.
Kulingana na viongozi watatu mashuhuri wa ODM, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, wote wataendelea kuhimiza serikali kukubali kuitisha mkutano wa kitaifa ili kujadili masuala nyeti yanayolikabili taifa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usalama, ukosefu wa ajira, kupanda kwa gharama ya maisha, ukabila, rushwa, pamoja na kuvunjwa kwa tume huru ya uchaguzi. Kufikia hivi sasa serikali haijatoa taarifa yote kuhusu mkutano huo. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Jill Biden, mke wa makamu rais wa Marekani Joe Biden, anarudi leo Jumatatu kutoka kwenye ziara yake ya wiki nzima barani Afrika, akisisitiza umuhimu wa elimu kwa wasichana na wanawake wanaofanya kazi serikalini. Alimaliza ziara yake ya mataifa matatu huko Sierra Leone, ambako amempongeza Rais Ernest Bai Koroma kama mfuasi wa haki za wanawake. Biden alisema katika tukio moja Jumapili kwamba amevutiwa na nchi hiyo kushawishi wasichana kumaliza elimu ya sekondari kupitia juhudi za kuzuia mimba za wasichana wadogo na ndoa za mapema. Katika hafla hiyo pia alikuwapo jaji mkuu wa Sierra Leone, waziri wa mambo ya nje, na Khadija Samsumana, mke wa makamu rais Samuel Samsumana. Bunge la Iraq limeahirisha mkutano wao hadi mwezi wa Agosti baada ya kushindwa kugawanya mamlaka, na hata ingawa Baghdad inakabiliwa na uasi wa wanajeshi wa Kiislamu ambao wameendeleza kukaribia mji huo. Waziri Mkuu Nuri al-Maliki aliwaambia viongozi wa nchi za Magharibi mwezi uliopita kuwa serikali mpya itaundwa mapema mwezi wa Julai. Lakini Jumatano bunge iliahirisha mikutano mpaka Agosti 12 ikitarajia kuwa na suluhisho la nani atakayechukua vyeo vitatu vya juu nchini humo. Chama cha Bwana al-Maliki kilishinda kura nyingi zaidi katika uchaguzi uliofanyika Aprili, lakini hawakupata wingi wa viti. Wabunge wengi wa Iraq wamemlaumu al-Maliki kwa kutowapa wasuni haki za kidemokrasia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Dr. Jill Biden, mke wa makamu rais wa Marekani, amemaliza ziara yake ya siku nne huko nchini DRC, ikiwa ni hatua ya pili ya ziara yake katika nchi tatu za Kiafrika. Bi Biden, ambaye alizuru mji wa Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, ameahidi kupambana na ubakaji na vilevile kuhimiza wanawake wa Kongo katika kujihusisha na miradi ya maendeleo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo.
Hao ni vijana wa chini ya umri wa miaka 18 ambao waliondolewa katika jeshi na makundi ya wapiganaji huko mashariki mwa Kongo. Hapo wameimba amani, amani wakati walipompokea Daktari Jill Biden mjini Bukavu. Ziara ya mke wa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden mjini Bukavu ilihusu hasa kuwatolea ujumbe wa matumaini vijana hao pamoja na wanawake wahanga wa ubakaji kwenye eneo hilo.
US and the Congo will continue to work together.
Vijana hao ambao wamepewa huduma kwenye kituo cha VBS mara wanapoondolewa kwenye makundi ya wapiganaji, wameelezea matumaini yao kwa ajili ya amani. Huyu kijana ambaye tunabana jina lake, mwenye umri wa miaka 13 hivi sasa, alijiunga na kundi la wapiganaji Maimai mtaani Kalehe akiwa na umri wa miaka 10. Sasa ndoto yake ni kuunda saloon ya kuwapodoa wanawake na wanaume huku wakienda shule.
Kwa hivi nina furahi juu ninatoka tena kazi ya mume, nataenda sasa nipende sasa na mimi nipate maisha mazuri na mimi itanisaidia.
Na hawezi tena ukashawishika kuingia kwenye kundi hilo?
Hakuna, siwezi tena nikashawishika.
Kituo hicho cha BVS cha kuwapa huduma watoto waliondolewa katika makundi ya wapiganaji kinahudumiwa pia na serikali ya Marekani kupitia shirika la USAID. Vijana hao wamepewa mafunzo ya taaluma mbalimbali kwa kipindi cha miezi sita na baadaye wamesaidiwa kurejea katika maisha ya kawaida kwa mchango wa shirika la UNICEF. Jill Biden alizuru pia hospitali ya Panzi inayowahudumia wanawake wahanga wa ubakaji. Bi Biden alisifu kazi inayofanywa na Daktari Denis Mukwege na kuita kuwa ni ya kipekee.
Thanks to your extraordinary efforts to help prevent sexual violence from occurring.
Kufuatia juhudi zako za kipekee za kupambana na ubakaji, kutotolewa adhabu na kwa kuwahudumia kwa haja za kimsingi wahanga wa ubakaji, sio tu umeboresha hali ya maisha ya maelfu ya wanawake wa Kongo, bali pia unasaidia kubadili sura ya bara zima la Afrika. Kwa upande wao, wanawake wahanga wa ubakaji ambao walikuwa na mazungumzo ya falagha na Bi Jill Biden walimtolea ujumbe. Ujumbe huo ni ule wa kuomba msaada wake katika kuwashawishi viongozi wa Marekani, wakiwemo Rais Obama na makamu wake Joe Biden, ili kuchangia kurejea kwa amani mashariki mwa Kongo. Hapa mjini Kinshasa, wakati wa ziara yake, Jill Biden alikuwa na mashauriano na wabunge wanawake na wanawake wafanyabiashara. Ziara ya Bi Biden iliyoanzia nchini Zambia itampeleka pia nchini Sierra Leone kabla ya kurejea kwake Marekani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Vijana kutoka nchi 12 za kanda ya maziwa makuu wanakutana huko Goma, DRC kwa siku mbili kuzungumzia swala la amani, ushirikiano na umoja kati ya wananchi wa nchi wanachama wa ICGLR. Vijana hao wamesema kwamba watachukua hatua ambazo zitawasilishwa katika mkutano wa marais wa nchi hizo 12 za maziwa makuu na utarajiwa kufanyika Kenya hapo Julai 19. Mwandishi wetu Auster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Mkutano huo wa siku mbili unahudhuriwa na vijana na wawakilishi wa vijana kutoka nchi 12 ya kanda ya maziwa makuu, ambako vijana wanatafakari kuhusu masuala ya maendeleo, ambao vijana hao wakitafakari kuhusu masuala ya kiusalama pamoja na maendeleo. Frasine Furaha Muyumba ni mmoja wa wajumbe hao upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunakusana vijana kwa ajili ya amani na maendeleo. Umejua kama Goma ilipata shida nyingi wakati ya vita na vijana walipita kwenye shida nyingi. Walijana walikuwa na shida ya shule, wa vijana walikuwa na shida ya sexual violences. Wa ICDLR wamekutana hapa kuona gisi ya kushirikiana na vijana ya Kivu ya Kaskazini, na kuangalia namna gani tutaweza tukatia mafikiri pamoja ya kupeleka kwa banani kuba head of state kwa wa rais waangalie ni nini watatendea vijana.
Vile vile nimezungumza naye Mwasapi Kihongosi akiwa ni mjumbe wa vijana kutoka nje ya Tanzania, Dar es Salaam.
Kwa sababu taifa la baadaye ni la kwetu sisi ndio tuamue, ila wasikae watu wachache waseme huko baadaye yetu iwe hivi, lakini sisi kama vijana sasa, hilo ni taifa la kwetu. Kwa tukikaa sisi ndio tunajua, tukisoma hivi, tukielekea huku, tutakuja kufikia hapa.
Vijana hao wamesema kwamba hivi karibuni watawakilisha malalamiko yao katika mkutano wa maraisi unaotarajiwa kufanyika huko Nairobi, Kenya hivi karibuni. Biki Bira ndio ole ni kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini.
Vijana hawakushirikishwa kwa kutafuta suluhisho kwa magumu ambayo inakumba hizo nchi zetu, na wakati wanakumbuka kama vijana wanakuwa vile vile na mchango ambao wanaweza wakaleta, ni hapo kweli inaonekana vijana wao watajisikia wameshurulikiwa. Na
ifahamike kwamba mkutano huo umekuwa na lengo la kuunganisha vijana wa nchi za kanda maziwa makuu na kuweka umoja pamoja na usawa katikati ya wananchi.
Kuna mambo gani yanapitikana Kongo, mambo gani yanapitikana Tanzania, mambo gani yametupitikana Burundi, kwa kuangalia gisi ya kuungana, kwa sababu ni vijana ndio ambao wametumikishwa wakati ya vita, ni vijana ndio ambao wamekamata silaha kumwanga damu, ni vijana ambao wameingia mvitu nyingi mbaya mbaya. Lakini vijana wakijua kweli yaseme hii tuko nafanya sio vizuri kwa maendeleo ya region yetu, wataungana na katia mafikiri pamoja kwa maendeleo ya region.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Michezo.
Jumatatu ya michezo wa msikilizaji, na tuanze tena na hali ilivyo katika finali za kombe la dunia huko Brazil. Leo ikiwa siku nyingine ya mapumziko kabla ya mechi za nusu finali kuanza kesho Jumanne na Jumatano. Hali imejitokeza kama ilivyotazamiwa kwamba mshindi wa kombe la dunia mwaka huu atatoka bara Ulaya au Amerika Kusini. Wenyeji Brazil wanachuana na Ujerumani Jumanne katika Estadio Mineirao huko Belo Horizonte, wakati Jumatano mjini Sao Paulo, Netherlands inagongana na Argentina katika Arena de Sao Paulo. Wenyeji Brazil wako katika hali ya masikitiko makubwa kwamba watamkosa mshambuliaji wao mkuu Neymar, ambaye aliumia mgongo katika mechi yake ya robo finali dhidi ya Colombia. Lakini bado wana matumaini ya kuwa wanachezea nyumbani. Kindumbundumbo kingine kitakuwa kati ya Netherlands, ambao walifika finali mwaka 2010 kule Afrika Kusini wakatoka patupu. Je, watarudi katika finali na kuwaweka kando Lionel Messi na Argentina yake? Argentina nao wana wasiwasi kama winga wao wakati Di Maria atakuwa uwanjani Jumatano baada ya kuumia msuli katika mechi ya robo finali na Belgium. Vyovyote itakavyokuwa, Jumapili Julai 13 finali itakuwa kati ya timu moja ya Ulaya na timu moja ya Latin America katika uwanja kuu la Maracana mjini Rio de Janeiro. Lakini kutoka Tanzania, George Njogopa anatuarifu kuwa kuna watizama nyota huko ambao tayari wanautabiri kuhusu nani ataondoka na kombe la dunia. George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Wakati michuano ya kombe la dunia huko Brazil ikiingia patamu, ambapo hapo kesho kunatarajiwa kuwa na mchezo mkali wa nusu finali, wakati wenyeji Brazil watapokuwa dimbani wakikaribisha timu ngumu katika bara la Ulaya. Kungeneko kumekuwa na utabiri wa hapa na pale unaojitokeza kuhusiana nani atatua uchampioni huo ulioachwa na timu ya taifa ya Hispania. Lastek Alfred ni mwandishi wa habari na hivi karibuni amefuatilizia kwa karibu masuala ya nyota za kimataifa. Anasema kwamba
nimejaribu kufuatilia hivi karibuni na nimegundua kwamba kila aina ya watabiri na wakutana nao ambao ni maarufu kwa jina la astrologist, ambao ni watabiri na wasoma nyota, wamekuwa kieleza kwamba Argentina inapewa nafasi zaidi kutokana na nyota ya mizani, kwamba nyota mizani kwa mwaka huu ndo inayokuwa na mafanikio. Na ukijaribu kuangalia nyota ya mizani ina rangi ya blue na nyeupe, ambayo ndo jezi ambayo Argentina wanatumia. Na pia wanatabiri kwamba anayefanya vizuri ni mchezaji ambaye anafaa jezi namba 10, lakini tukiangalia Neymar tayari ameshatoka kwenye mashindano na lobaki ni Messi na baadhi ni Arjen Robben, lakini kwa upande wa Argentina anapewa nafasi Messi na kutokana na timu yake kupewa nafasi, kwa hiyo inasemekana kwamba na yeye kuwa ndo ataweza kuwa mchezaji mwenye mafanikio zaidi kombe la dunia.
Naam, hayo ni waaguzi wa nyota wanaosema kwamba timu ya taifa ya Argentina safari hii itachomoka na kombe la dunia katika mwaka 2014. Tusubiri kutizama nyota hiyo kama kweli ama itakwenda kombo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, South America.
Asante sana Njogopa, na sasa twende kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi.
Tukianza na ligi ya Premier ya Kenya, KPL, klabu ya Ulinzi Stars kiliwazima FC Leopards mabao 2-1 siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Afraha mjini Nakuru. FC walikuwa wa kwanza kufunga bao kupitia James Situma mnamo dakika ya 16. Dakika 4 baadaye Ulinzi Stars walisawazisha kupitia mchezaji Kevin Anwaji. Dakika ya 54 Ulinzi walibahatika na kupata penalti iliyochapwa na kipa James Sarune, bao lililowapa ushindi Ulinzi. Awali kwenye uwanja huo huo Sony Shuni walitoka sare ya kutofungana na Top Fry All Stars baada ya Top Fry kupoteza nafasi muhimu za kufunga baada ya kuonekana kuitawala mechi hiyo tangu kipenga cha kwanza. Nao Sofapaka waliwatwika mzigo mzito KCB baada ya kuwazima kwa mabao 3-0 kwenye uwanja wa Machakos Municipal siku ya Jumamosi na kuzitia kipindoni pointi 3. Kwa sasa Gor Mahia wanaongoza ligi kwa pointi 30, huku Sofapaka na Tusker wakiwa na pointi 28. KCB ndio wameshika mkia kwa pointi 6 tu. Kwenye riadha, bingwa wa mita 400 Eunice Somo alipata ushindi wake wa 4 nchini Uswisi mwishoni mwa wiki na kujiongezea pointi kwenye ligi ya IAAF Diamond hadi pointi 16. Somo hajashindwa tangu ushindi aliopata mwezi Agosti mwaka uliopita mjini Moscow, Urusi, wa dakika 1:58. Katika mita 3000 kuruka viunzi na maji wanaume, Jairus Birenche alionyesha kivumbi wenzake, huku naye Masi Jerono akitimuka na kuongoza mbio za mita 5000 wanawake. Na wavulana walio chini ya miaka 16 wa kikosi cha KPL Select wana matumaini makubwa, kwani chuo kikuu cha Strathmore kimetangaza kugharamia elimu ya wavulana 6 watakaofanya vyema kwenye mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 mwaka huu. Msimamizi wa masuala ya wanafunzi chuoni humo Paul Ochieng amesema kuwa ufadhili huo utawaendea miongoni mwa wavulana walio chini ya miaka 16 wa kikosi cha KPL Select ambao walifanikiwa kutoa ubingwa wa kombe la Afrika Mashariki mjini Moshi, Tanzania mapema juma hili. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Basi hadi hapa msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kundi la wapiganaji la Hamas limesema wanajeshi wake 7 wameuawa na mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Rais wa Senegal Macky Sall amemteua Mohamed Dion kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi anasema anatamani waandishi waliohukumiwa mwezi uliopita kwa kuunga mkono chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood wangefukuzwa nchini badala ya hukumu ya kifungo. Raia mmoja wa Marekani anapimwa ugonjwa wa Ebola huko Ghana, ugonjwa ambao umeua karibu watu 500.
Ifuatayo tahariri ya Sauti ya Amerika inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu nchini Libya na msomi wa kisiasa Salwa Bugaigis aliuawa nyumbani kwake mjini Benghazi hapo Juni 26. Marekani inalaani vikali mauaji ya Bibi Bugaigis. Kupitia wanaharakati wake na uongozi wake katika mpito kuelekea demokrasia huko Libya, ikiwa ni pamoja na kushiriki hivi karibuni katika tume ya matayarisho ya mjadala wa kitaifa, Bibi Bugaigis alifanya kazi kwa ushujaa kufanikisha matarajio ya watu wa Libya. Historia ya maisha yake na mafanikio yake katika kujenga misingi ya demokrasia yenye uwazi na thabiti yatadumu, na mfano wake utatumika kama ishara nzuri kwa wanaharakati wa makundi ya kijamii nchini Libya na duniani kote. Bibi Bugaigis alikuwa mwanasheria, mwanaharakati wa haki za binadamu na haki za wanawake, na miongoni mwa Walibya wa kwanza kuingia mitaani mjini Benghazi mwezi Februari mwaka 2011 kulalamika dhidi ya utawala wa dikteta Muammar Gaddafi. Mauaji yake yametokea saa kadhaa baada ya kupiga kura yake katika uchaguzi wa pili wa bunge tangu mapinduzi kufanyika. Mauaji ya kushtusha na ya kikatili ya Salwa Bugaigis, alisema naibu mkurugenzi wa Amnesty International kwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, Hasiba Haji Sahrun, yanaibia jamii ya kiraia ya Libya, mojawapo ya watu shujaa kabisa anayeheshimiwa. Lakini kwa usikitifu mkubwa, yeye ndiye mwanaharakati wa kwanza kuuawa wakati wa ghasia za kisiasa ambazo zimetikisa nchi tangu mapinduzi na maafa baada ya hapo. Uwezo wa Bibi Bugaigis kuhamasisha akiwa na mwelekeo mpana wa kisiasa bila kujali maslahi yake binafsi, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power, ulimwezesha kupata heshima ya Walibya kutoka tabaka zote za maisha. Taarifa za kuuawa kwake ni za kuvunja moyo kabisa. Inasisitiza haja ya kuwepo na utaratibu wa kisiasa utakaohusisha wote na kufufua siasa za Libya kwa misingi ya sheria na wala si ghasia inayomulika matakwa ya Walibya wote. Wale waliohusika kwa mauaji ya Bibi Bugaigis lazima wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Libya ilichukua hatua moja muhimu kusonga mbele kwa kufanya uchaguzi wa bunge, na Marekani inasisitiza umuhimu wa kufanya kazi na kamati ya kuandaa katiba, na jukumu kubwa ni kuwepo na mjadala wa kitaifa utakaoongozwa na Walibya. Kutafuta njia ya kidemokrasia kusonga mbele inabaki kuwa ni matumaini makubwa kwa Libya iliyo thabiti na yenye ustawi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riyami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.